დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. Და ვაგრძელებთ კვლავ უკრაინით. Санкციები სანქციებზე. Როგორ აიწონება ისინი? Როგორ ეფექტს მოახდენს ეს სანქციები და როგორ გაგრძელდება სანქციების პოლიტიკა? რატომ არის მნიშვნელოვანი, როდის რას არქმევს დასავლეთი ვლადიმირ პუტინის ნაბიჯებს? თავისუფლების დაცვას ექნება თავისი ფასი. აცხადებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი სანქციების ახსნისას. მის განცხადებას სულ ცოტა ხანში მივუბრუნდები, კიდევ რამდენიმე აქცენტს გაგიზიარებთ. ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი კი წერს თავის ტვიტერზე: აღარავით არის შოპინგი მილანში, წვეულებები სანტროპეში, ბრილიანტები ანტვერპენში. ეს პირველი ნაბიჯია, ჩვენ ერთიანები ვართ. დაწერა წუხელ ჯოზეფ ბორელმა. მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა ასევე გამოაცხადა სანქციების შესახებ. რაც შეეხება ჯოზეფ ბაიდენის გამოსვლას, მისი გამოსვლის შემდეგ ვაშინგტონში გაიმართა შეხვედრა შეერთებული შტატებისა და უკრაინის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების და დმიტრო კულებას, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის აქცენტი კვლავაც, როგორც უკრაინის ხელისუფლებისა ზოგადად ბოლო ხანებში, არის ის სანქციები ახლა, რომ ახლა უნდა არ უნდა დაყოვნდეს, ასე ვთქვათ, ამ გზით დარტყმა რუსეთზე, რომ რაც შეიძლება შეიზღუდოს მისი შესაძლებლობები. რაც შეეხება ჯოზეფ ბაიდენის განცხადებას, გუშინ მთელი მსოფლიო ელოდა მის განცხადებას, რადგან ეს იყო გადაწყვეტილება ასევე სანქციების შესახებ და მნიშვნელოვანი, რაზეც საუბრის დასაწყისში მოგახსენეთ, ის თუ რას არქმევს დასავლეთი პუტინის ნაბიჯებს. და ჯოზეფ ბაიდენმა დაარქვა პუტინის გადაწყვეტილებას უკრაინაში შეჭრის დასაწყისი. და ამას ადასტურებს იმით, რომ ვლადიმერ პუტინმა აღიარა ორი ტერიტორია უკრაინისა და ასევე ამაზე ნებართვა თხოვა და უბრალოდ დადასტურებას თხოვა და მიიღო კიდეც იცით გუშინ რუს კანონმდებლებს. ასე რომ ვიწყებ სანქციების დაწესებას საპასუხოდო, განაცხადა ჯოზეფ ბაიდენმა. და ასევე აღნიშნა, რომ ეს სანქციები არის ბევრად უფრო ფართო და მომცველი, ვიდრე ეს იყო 2014 წელს. იცით, რომ 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და უკრაინის აღმოსავლეთში შეერაღებული დაპირისპირების ხელშეწყობის შემდეგ დააწესა დასავლეთმა სანქციები, თუმცა ამის ეფექტი, პოლიტიკური ეფექტი, იცით, რომ დღემდე არ ყოფილა. და თუკი რუსეთი წინ წაიწევს შეჭრის თვალსაზრისით, ჩვენ მზად ვართ, რომ ასევე უფრო შორს წავიდეთ სანქციებთან დაკავშირებით, აღნიშნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ეს არის უხეში დარღვევა საერთაშორისო სამართლის და ეს მოითხოვს მტკიცე პასუხს საერთაშორისო საზოგადოებრიობისგან, განაცხადა მან. ასევე შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებაში ხაზგასმული იყო ის, რომ ეს სანქციები, ევროკავშირის სანქციებიც მათ შორის, შეეხება რუსეთის რამდენიმე ბანკს, მათ შორის და უპირველესად აქცენტი კეთდება ბანკებზე, რომლებიც ხელს უწყობენ რუსეთის სამხედრო მოქმედებებს და ამისთვის არიან მნიშვნელოვანი რუსეთის ლიდერისთვის. ასევე რუსეთის სუვერენულ ვალზე სანქცია დაწესდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ დასავლურ დაფინანსებას ვუჭრით რუსეთს, ვუწყვეთ რუსეთსო და მას აღარ შეეძლება დასავლეთის თანხის აღება და ვაჭრობა თავისი ამ ვალით ბაზრებზე, ევროპის ბაზრებზე მათ შორის. და რომ დღეიდან და შემდგომ დღეებში ასევე იქნება სანქციები რუსეთის ელიტის მიმართ, მათი ოჯახების წევრების მიმართ, რადგან თუკი ისინი აქამდე კორუფციული საქმიანობით და კორუფციული პროცესებით მოგებულები იყვნენ კრემლის პოლიტიკის გამო, ასევე უნდა გაიზიარონ ტკივილიცო. ბაიდენმა აღნიშნა ის, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ იმუშავა გერმანიასთან იმისთვის, რომ ჩრდილოეთის ნაკადი ორი შესახებ მიღებულიყო გადაწყვეტილება. გუშინ იცით, რომ გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთის ნაკადი ორი ამოქმედებისთვის საჭირო პროცესები შეჩერდა გაურკვეველი ვადით, ჯერჯერობით. და რომ რუსეთი ისევ ბაიდენს უბრუნდები, რუსეთი გადაიხდის კიდევ უფრო მწვავე და დიდ ფას, თუ კი გააგრძელებს აგრესიას და იქნება ეს დამატებითი სანქციები. Joseph Biden's განცხადებაში ასევე ნათქვამი იყო იმ მდგომარეობის შესახებ, რაც დღეს დარჩუნდება უკრაინის გარშემო. ლაპარაკი არის 150,000-ზე მეტ სამხედროზე, რომელიც უკრაინას გარშემო არტყია ლამის ყველა მხრიდან, ყოველ შემთხვევაში სამი მხრიდან მაინც, დასავლეთის გარდა. Და რომ ყველანაირი დასტური არის, დადასტურება არის იმისა, რომ რუსეთს განზრახვა არ შეუცვლია და ის კვლავ აპირებს წინ წაიწიოს. Მათ შორის დაასახელა ის, რომ მაგალითად გადატანილი იყო სისხლის მარაგები და სამედიცინო აღჭურვილობა, რასაც სხვა დანიშნულება ვერ ექნება, თუ კი არ აპირებ ომის დაწყებასო, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ესეთი გახლდათ რამდენიმე აქცენტი, ასევე იყო ენერგეტიკულ შედეგებზე, ენერგორესურსების ბაზარზე, სავარაუდო შედეგებზე ლაპარაკების განცხადებაში და მნიშვნელოვანი რაც იყო ასევე, მან განაცხადა, რომ შეერთებული შტატებისთვის და დასავლეთისთვის ამ სანქციებს ასევე ექნება ფასი, მაგრამ ეს არის ფასი თავისუფლებისა, როგორც ჯოზეფ ბაიდენმა აღნიშნა, და რომ შტატების ხელისუფლება შეეცდება, რომ მისი მოქალაქეებისთვის, მისი ბიზნესებისთვის, რაც შეიძლება ნაკლებად მტკივნეული აღმოჩნდეს შედეგები ამ სანქციების, ცხადი ამას კონკრეტული ეკონომიკური შედეგები ექნება ადამიანებზე და ბიზნესებზე, არამხოლოდ რუსეთში, თუმცა ვიზრუნებთ იმაზე, რომ ყველაზე დიდი ეფექტი და ყველაზე მტკივნეული ეს იყოს რუსეთისთვის. აი ესეთი გახლდათ განცხადება შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა, როგორც უკვე გითხარით, წუხელ თბილისის დროით გვიან გაიმართა შეხვედრა შეერთებული შტატების და უკრაინის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების. ასევე გუშინ მანამდე ცოტათი ადრე გამოცხადდა ბრიტანეთის ხელისუფლების, ევროკავშირის გადაწყვეტილებები გერმანიისა სანქციების შესახებ. Და ეს პროცესი არის დასაწყისი, როგორც ყველა აღნიშნავდა, ყველა დასავლელი ლიდერი. გუშინ ბაიდენმა განცხადება, რომ დაასრულა, ჟურნალისტმა მიაძახა, აპირებ თუ არა კვლავაც მზად ხარ თუ არა პუტინთან შესახვედრა, და რაზეც ის არც მოტრიალებულა, არ უპასუხია ამ შეკითხვისთვის და არც რომელიმე რაიმე არ შეყოვნებულა ამ განცხადების შემდეგ. ცნობილი გახდა მოგვიანებით, რომ ენტონი ბლინკენმა, სახელმწიფო მდივანმა, უარი თქვა ლავროვთან 24 თებერვლისთვის დაგეგმილ შეხვედრაზე. მან ცოტა ხნით წინ განაცხადა, რომ ეს შეხვედრა შედგებოდა და ის მზად იყო ამ შეხვედრისთვის, თუ კი რუსეთი არ გადადგამდა ნაბიჯებს კვლავ შეჭრისკენ, რაც არ მოხდა. როგორც ჩანს, შეჭრა იწყება და რუსეთმა ცხადად დაგვანახა დიპლომატიის უარყოფა. აზრი არ აქვს ამ ეტაპზე შეხვედრების გაგრძელებას, თქვა ბლინკენმა დმიტრო კულებასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. Და საქართველოში მინდა გადმოვინაცვლო, გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გამართა არ ვიცი რა დავარქვა, პრესკონფერენცია უცხოური მედია საშუალებებისთვის, რომელთა რიგშიც ჩვენც მოვხვდით. ეს პრესკონფერენცია იყო ინგლისურ ენაზე, როგორც ჩანს იმისთვის, რომ უფრო მისაწვდომი ყოფილიყო საერთაშორისო აუდიტორიისთვის. ლაპარაკი იყო, რა თქმა უნდა, დიდწილად უკრაინაზე. სალომე ზურაბიშვილმა კვლავაც გაიმეორა თავისი პოზიცია, რაც მან 20 დღის წინ გამოხატა თავისი განცხადებით, მყისიერი განცხადებით ტვიტერზე რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილების შემდეგ. მან ილაპარაკა ასევე სანქციების ნაწილზე და რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე, ვიდრე ჩანაწერს გავუშვებთ, მინდა გითხრათ, უნდა შეუერთდეს თუ არა საქართველოს შემდგომში სანქციების დამწესებელ ქვეყნებს. ცხადია, საქართველოს ეფექტი აქ ძალიან სიმბოლური იქნება და პოლიტიკური ხასიათი ექნება. სალომე ზურაბიშვილს არ უარუყია, მან განაცხადა, რომ ჯერჯერობით დასაზუსტებელია და ის თუ რა ტიპის, ასე ვთქვათ, მოქმედებები და გეგმა იქნება სანქციების მხრივ და რა იქნება საქართველოს მიმართ მისი პარტნიორების მხრიდან, თუ იქნება ასეთი თხოვნა, შეთავაზება და უკვე შემდეგ შეიძლება მსჯელობა. ამაზეო, ერთი კი აღნიშნა, რომ სანქციები უნდა იყოს ისეთი, რომ ეფექტი ჰქონდეს ამას და უნდა იყოს თანმიმდევრული ეს პოლიტიკაც. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ერთი მონაკვეთი ამ პრესკონფერენციიდან საქართველოს პრეზიდენტისა, თუ შეიძლება რომ გავუშვათ ეს ჩანაწერი და თარგმანს დავადებ. BBC News-ის ჟურნალისტი შეკითხა, როგორი განცდა გაქვს როგორც საქართველოს პრეზიდენტს, როცა ხედავთ საქართველოს მსგავსი სცენარის განხორციელებას უკრაინაშიო. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის დეჟავუს განცდა. სცენარებში გარკვეული განსხვავებების მიუხედავად, ვფიქრობ, რომ 2008 წლის რუსეთი ალბათ ზუსტად ისეთი არ იყო, როგორიც არის 2022 წლის რუსეთი. ცოტაოდნავ რო აუწიოთ ჩანაწერს. ამის ერთ-ერთი ელემენტია ის, რომ ამ შემთხვევაში რუსეთი მიდის პირდაპირ ანექსიაზე.
Russia is moving directly to the annexation even without the pretext of
ომის პრეტექსტის გარეშეც კი, რაც ნიშნავს, რომ ამ ხრივ ერთინაბიჯით მაღლა, ანუ უფრო წვავე სიტუაცია. ახლა პრეზიდენტ პუტინის გუშინდელი განცხადებები, რომელიც ტელევიზიით გადაიცა, ვფიქრობ, ყველას უნდა აშფოთებდეს. ხოლო საქართველოს არ აქვს ასეთი განცდა, ვფიქრობ. ფიქრობ, ნიშნულოვანია, რომ მთელი ევროპა ასეა. ვეთანხმები პრეზიდენტ ზელენსკის, რომ მთელმა ევროპამ უნდა გააცნობიეროს, რომ აქ სასწორზე დევს არამხოლოდ საქართველოს ან უკრაინის ბედი, არამედ სასწორზე დევს ევროპის მომავალი და ევროპის უსაფრთხოებას, რომ ყველანი ერთ ნავში ვართ.
The security of Europe, so we are all on the same boat.
შემდეგი უკვე ჩემი შეკითხვა იყო. თქვენ ბრძანეთ, რომ როცა ამის დრო მოვა, საქართველოზე უნდა იფიქროს ყველა.
You said that when the time comes Georgia should be on everybody's mind. What do you think should be done?
It is already.
ფიქრობ, უკვე ყველა ფიქრობს საქართველოზე, პრეზიდენტის რეპლიკა იყო. და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველოზე იფიქროს ყველამ, როცა საქმე მიდგება ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციაზე? როგორ ფიქრობთ, რა წინაღობებია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე და რა ამოცანებია შესასრულებელი მადრიდის სამიტამდე?
Before the Madrid summit.
რას თვლით თქვენს პერსონალურ ამოცანად ამ პროცესში? ეს იქნებოდა ჩემი შეკითხვა და კიდევ, ხედავთ თუ არა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომის მოწვევის საჭიროებას, რომელზეც შესაძლოა თქვენი წარმომადგენელიც მიეწვიათ. რამდენადაც ვიცი, ხდომა დეკემბრის შემდეგ არ ჩატარებულა. მადლობთ.
On the road to European
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, თვლი რომ გადაწყვეტილების მთავარი ტვირთი ჩვენი პარტნიორების მხრებზეა. და ეს დღეს ძალიან ნათელია. ყოველთვის შეიძლება ბევრი მიზეზის პოვნა და დარწმუნებული ვარ, სრულყოფილები არ ვართ და არ ვთვლით, რომ ყველა აუცილებელი პირობა გნებავთ, აუცილებელი საფუძველი ბაზა შესრულებულია იმისთვის, რომ მიგვიღონ ერთ, მეორე ან ორივე გაერთიანებაში. მაგრამ დღეს საკითხი ასე არ დგას. დღეს საკითხი დგას ასე: გავაგრძელებ თუ არა ამ პროცესს უკრაინამაც ეს მკაფიო თქვა, წყვეტებით, წყვეტილად. ეს არის ყველაზე დამაზიანებელი. ჩემი ცხოვრების უწინდელ ეტაპზე, როცა განსხვავებული თანამდებობა მეკავა. ბრიუსელს გულისხმობთ? არა, ჩემს პირველ ცხოვრებაში კიდევ სხვა უფლებამოსილებებს, უფლებამოსილებებს ვასრულებდი და როცა მსჯელობდით ეგრეთ წოდებულ დიდ აფეთქებაზე, ბალტიისპირეთის ქვეყნების ინტეგრაციაზე, მთავარი საკითხი იყო თავიდან აგვეცილებინა ეს წყვეტილი პროცესი ინტეგრაციისა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მაშინ დღევანდელისგან განსხვავებული რუსეთი იყო და გარემოებებიც სხვა იყო. თუმცა თანმიმდევრული მიდგომა, ნაბიჯ-ნაბიჯ პროგრესი არის ყველაზე ნაკლებად კონფრონტაციული და ის, რითაც მიიღწევა საუკეთესო შედეგები. მე არ დავიწყებ ამა თუ იმ მთავრობის პასუხისგებლობის განხილვას, რომელმა მეტ წარმატებას მიაღწია და რომელმა მეტი გააკეთა იმისთვის, რომ საქართველო იდეალური კანდიდატი ყოფილიყო. ეს გადაწყვეტილება პარტნიორების მისაღებია, წავალ თუ არა ამ გზით. და ჩემი პასუხი იქნება, რომ სულ ცოტა, და ეს არის პასუხი იმაზეც, რაც ახლა ევროპაში ხდება. ევროპა უნდა იყოს მეტად ერთიანი მეტად მიზანსწრაფული და უნდა იყოს მეტი ევროპა უკრაინაში და მეტი ევროპა საქართველოში. მეტი ევროპა მოლდოვაში და მეტი ევროპა შავ ზღვაზე. ეს არის ყისიერი პასუხი და მე მათ მაგივრად პასუხს ვერ გავცა. რაც შეეხება თქვენს მიერ შესასრულებელ ამოცანას, თქვენ ერევით, როცა ამას აუცილებლად თვლით. ამის მაგალითია პოლონეთის პრეზიდენტის ტრანზიტული ვიზიტი საქართველოში. როგორ ხედავთ თქვენს როლს ამ გზაზე მადრიდის სამიტამდე პერიოდში, მაგალითად?
Transit visit to Georgia. How do you see your role on this way? Until Madrid, for instance.
Doing everything I can.
ყედავი მაშინ რომ გავაკეთო ყველაფერი რაც შემიძლია, რასაც აქამდე ვაკეთებდი საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხარდასაჭერად. მე ვიყავი ვინც ჩავატარე პეტრას სამიტი ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის და ყველგან სადაც შემიძლია გამოვიყენო ჩემი როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტის პოზიცია და ეს არ არის წამყვანი როლი საგარეო პოლიტიკაში როგორც თვით კონსტიტუციით მე წარმოვადგენ ქვეყანას და კონსტიტუციას და ჩვენი გზა ასახულია კონსტიტუციაში და ეს არ მხოლოდ ჩემი უფლება არამედ მოვალეობა
in the constitution so that's one thing that I consider that I'm fully not only allowed but I have a duty to represent that for what
რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას უშრობის საბჭოზე რომელსაც ასე აღარ ხქვია უსაფრთხოების საბჭო ხქვია
უსაფრთხოების საბჭო
ინგლისურად მაინც იგივე სიტყვა მიესადაგება იყო ჩემი რეპლიკა ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის როდის ჩატარდეს უსაფრთხოების საბჭოს ხდომა დიახ ვიცი ეს თავრობის შიდა გადაწყვეტილება. არ თulit რომ სხდომა ჩასატარებელია სამსჯელოთ. მე ხოლო წარმომადგენენ, ასე რომ დაპასუხი არ დაასრულა. ასევე ბოლოს კითხე აპირებს თუ არა ზურაბიშვილი, სალომე ზურაბიშვილი უკრაინაში ვიზიტს. თუ გაუცილებელი იქნება არ მინდა დამატებით ტვირთად ვიქცე ახლა უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან ვიდრე დღეს იქნებოდა საქართველოსთან ჩვენი ვიზიტი უკრაინაში თუ გაუცილებელი იქნება და იქნება მომართვანების მიერ დროს მზად ვარ ეს გახლავთ ნაწყვეტი საქართველოს პრეზიდენტის წუხანდელი პრესკონფერენციიდან უცხოური მედია საშუალებებისთვის ინგლისურ ენაზე იყო ეს საუბარი საერთაშორისო აუდიტორიისთვის როგორც ჩანს იმ აქცენტებისთვის რაც მან გააკეთა სრული ჩანაწერი შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე ნახოთ და ვაგრძელებ ეთერს, ვაგრძელებ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ის და დღეს პრაქტიკულად რადარია მთელი გადაცემა. რონდელის სოფლიო რადარი. 4 შაბათია, მაგრამ როგორ არის? 2 შაბათიც 4 შაბათია, სიმღერის არ იყოს.
კი ბატონო.
შაბათზე როა. ასეთ რეჟიმში ვართ 24 საათი კვირას 7 დღე რო იტყვიან.
დიახ. მოგესალმები, ნინო მივესალმები.
დილამშვიდობისა, დილამშვიდობის.
ალბათ მაყურებელ სოციალურ ქსელებში.
მე მგონია შევავწდები, მაგრამ აი გუშინ ესე მენიშნა შემდეგ უკვე ანონსირო დავდე ამის შემდეგ ანონსის თავარი შეკითხვა რა ეტაპზე რას დაარქმევს დასავლეთი რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებებს და ნაბიჯებს. გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაარქვა ამას უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დასაწყისი. და ამრიგად იწყება სანქციებიცო, რადგან ამაზე არის მიბმული სანქციების და რეაგირების ბედიც რო იყვნენ და პერსპექტივა.
კი, ნამდვილად ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს ორი კითხვა იყო და ეს ორი საკითხი იყო გუშინ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რა დაერქმეოდა ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას და გადაწყვეტილებების სერიას როგორც აღნიშნე და ბაიდენის სიტყვაშიც იყო რომ მას მერე რაც პუტინმა ფედერაციის საბჭოსგან მიიღო თანხმობა უცხოეთში შეარაღებული ძალების გაგზავნის თაობაზე სწორედ ამის შემდეგ დაარქვა ბაიდენმა შეჭრის დასაწყისი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან უკრაინაში ახალი შეჭრის დასაწყისი ეს ერთი და მეორე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემა რომელიც გარკვეულ წილად ჰაერში იყო გამოკიდებული პუტინის უშიშროების საბჭოს ხდომის შემდგომ მისი ერთსაათიანი ტირათის თუ რა ვიცი რა დავარქვა და საბოლოოდ ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ რა საზღვრებში და რა ფარგლებში იქნება აღიარებული აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან პრესკონფერენციის შემდეგ სიცხადე შეიტანა თავად პუტინმა საინტერესო იყო რომ მანამდე
ხო
ფრთხილობდნენ შედარებით რომ ეს რთული საკითხია ამას ჭირდება
აუდიტორისთვის რომ განვარდოთ დონბასის ნაწილი არის
20% დაახლოებით არის სეპარატისტების ხო
და უდიდესი ნაწილი უკრაინის ხელისუფლებისა
70%-მდე არის უკრაინის ხელისუფლების
ამიტომ იყო ეს მნიშვნელოვანი
რაზე ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე განვითარდება შემდგომი პროცესები სანქციებთან დაკავშირებითაც და ზოგადად ადგილზე იმიტომ რომ ვლადიმერ პუტინმა როდესაც შეიტანა სიცხადე რომ დიახ რა თქმა უნდა ჩვენ აღიარებთ დონეცკს და ლუგანსკს იმ ფარგლებში რომელიც აღიარებული აქვს თავად ამ ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკების ხელმძღვანელებს და ჩაწერილი აქვს თავის კონსტიტუციაში და ჩვენ აღიარებთ ყველა მათ ოფიციალურ დოკუმენტს და მათ შორის კონსტიტუციას შესაბამისად ადმინისტრაციულ საზღვრებში ანუ დონეცკის და ლუჰანსკის ობლასტების ოლქების საზღვრებში აღიარებთ ეს ნიშნავს ყველაზე მთავარს იქ განლაგებული არის უკრაინის შეიარაღებული ძალები შესაბამისად ამ მშვიდობის მყოფელების ბჭყალებში რა თქმა უნდა რუსი მშვიდობის მყოფელების როგორც თვითონ დაარქვა თუმცა შეფასდა როგორც აბსურდი გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზეც და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ძალიან კაფიოთ ილაპარაკა ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო ოპერაციაზე ყველა საფუძველი არსებობს იმის და დღეს გუშინ ღამის განმავლობაში და დღეს დილიდანაც ვრცელდებოდა ვიდეო კადრები როსტოვის მხრიდან რუსეთის შეერაღებული ძალების კიდევ ახალი დამატებითი მასიური მობილიზების შესახებ ფაქტიურად არავის ეჭვია რეპარება რომ არ შეჩერდება იმ ოკუპირებული ტერიტორიის სივრცეში და გადაწყვეტს აუცილებლად სრული კონტროლის დამყარებას.
საკითხი მეორე გუშინ პრეზიდენტის პრესკონფერენციაზეც იყო ამაზე საუბარი. თემა იყო ერთ-ერთი ვოლოდიმირ ზელენსკის თავშეკავების ასე ვთქვათ პოლიტიკა. თუმცა როდემდე ერქმევა ამას პროვოკაცია და როდის დაერქმევა ცხადია ეს არის მომენტი რომელიც უპირველეს ყოვლისა ყველაზე მეტად არ უნდა უკრაინას უპირველეს ყოვლისა შეეხება ადგილზე მოსახლეობას და შემდეგ არ უნდა არავის მთელ დედამიწაზე ვინც კი სააზრზე და გონებაზე არავის უნდა ეს ომი
კაი დამატებაა ვინც სააზრზე და გონებაზე
ხო რა ვიცი მგონი ხო მაგრამ როდემდე ერქმევა ამას პროვოკაციები ზე არ პასუხი პროვოკაციებზე არ წამოგება.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა რესურს ხედავ აი ამის თვამინდა დროის თვალსაზრისით.
ამის რესურს მე ვერ ხედავ, სიმართლე რომ გითხრა, დროის თვალსაზრისითაც ეს შეიძლება იყოს საათების, მაქსიმუმ დღეების საქმე რეალურად, რომ რუსეთმა ფართო მასშტაბიანი აგრესია განახორციელოს უკვე იმ ოკუპირებული ტერიტორიების მიღმა. უკრაინამ ძალიან კაფიოდ განაცხადა, რომ არსად უკან დახევას არაპირებს, ეს მისი სახლია, მისი მიწა, მისი ტერიტორია. უკრაინის შეერაღებულ ძალებში ძალიან მაღალი საბრძოლო მზადყოფნა, განწყობა მოქალაქეებშიც, თვითონ საზოგადოებაშიც. შესაბამისად, ის სცენარი იმ ცდელობა ამ ბოლო დღეების და კვირების განმავლობაში ხშირად გამოიყენება ეს ყალბი დროშის ანუ ფეიკ ოპერაციის და კაზუს ბელის შექმნის ის ოპერაცია ჩაუვარდა რუსეთს ახლა რეალურად უნდა გადავიდეს აგრესიულ ქმედებაზე რომელსაც დასავლეთმა უკვე დაარქვა თავის სახელი უკრაინამ და უკრაინის პრეზიდენტმა ამ ხრივ მაქსიმუმი გააკეთა და ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს თუ ადევნებთ ვინც ადევნებს ფალკურს იცის კარგად და ვინც არა მე და შევახსენო რომ ყოველ დღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს დაბომბვა აი ამ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მშვიდობიანი მოქალაქეების ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება თავდასხმა უკრაინის შეერაღებულ ძალებზე გუშინ დაკრძალეს კიდევ ერთი უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე რომელიც ამ თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ასე რომ ის ლიმიტი, რომელიც ჰქონდა ზელენსკის ამ თავშეკავების, ისიც ამოიწურება ძალიან მალე, ძალიან სწრაფად, ისევე როგორც ამოიწურა დიპლომატიის შესაძლებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ
ყველა განცხადების ბოლოს მაინც ახსენდა, სულ ფიქრობ რა წვეთი მაინც დარჩა ამის.
მე ვერ ხედავ მას მეერე სხვათა შორის, რაც გუშინ ღამე ენტონი ბლინკენმა გააუქმა, როგორც აღნიშნე,
შეხვედრა
სერგეი ლავროვმა რამდენიმე საათით ადრე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავად გააუქმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრა. ეს ძალიან პირდაპირ და ღიად მიუთითებს იმაზე, რომ და ბოლოს, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტმა ბაიდენმაც აღნიშნა, რომ აზრს ვერ ხედავს ვლადიმერ პუტინთან სამიტის ჩატარების, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ენტონი ბლინკენმა აღნიშნა, მას ჰქონდა კონსულტაცია მოკავშირეებთან ამ გაუქმებასთან დაკავშირებით, და მან აღნიშნა, რომ ყველა თან ხვდება იმაზე, რომ არავითარი აზრი არ აქვს ეხლა რუსეთთან რაიმე შესაძლებლობებზე საუბარს, იმიტომ რომ ნატოს გენერალურმა მდივანმაც, ყველა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმაც, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმაც და მისმა ადმინისტრაციამაც ძალიან კაფიოთ აღნიშნეს, რომ ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ რუსეთს არ აქვს სურვილი ვითარების დეესკალაციის, რუსეთს არ აქვს სურვილი განმუხტოს ადგილზე სიტუაცია და მართლაც მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას. ერთი კარგი, თუ შეიძლება ახლა ამ რამე სიტუაციაში კარგი დაერქვას, პუტინმა მოკლა მინსკის შეთანხმება იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც მან მიიღო, დაასრულა და დაუსვა წერტილი.
განაცხადა კიდეც, ხო?
ხო, და განაცხადა კიდეც, რომ აღარ არსებობს.
მინსკის შეთანხმებს ახსენებდნენ ბოდიში, რომ გაგაცხოტინე. ბოლო, ესე ვთქვათ, წუთებამდე, იმ გადაწყვეტილებამდე, რაც პუტინმა მიიღო. და ვიცით, რომ ეს შეთანხმებები არ იყო, როგორ თქვა, ესეთი ყველაზე კი არა, და მისაღები კიევისთვის. რატომ იყო ესეთი ჩაბღაუჭება მაინცა და მაინც მინსკის შეთანხმებებზე? არ იყო სხვა უფრო რაღაცა ძლიერი ბერკეტი, უფრო მაღლამდგომი, რადგან დიპლომატი ხარ, ამიტომ გეკითხები, უფრო მაღლამდგომი რაღაც ნორმა, დოკუმენტი, რითაც შეიძლებოდა ვთქვათ, რაზეც შეიძლებოდა ლაპარაკი? ეს მინსკის შეთანხმები გათელილი იყო იმ თავითვე?
კი, იყო, მაგრამ ეს იყო
რადგან იყო საერთაშორისო თანხმობის პროდუქტი რეალურად
არსებული, რეალური არსებული საერთაშორისო ძალისხმევით მიღწეული შეთანხმება, არა საუკეთესო, რა თქმა უნდა, რბილად რომ თქვა, არა საუკეთესო შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც შეიძლებოდა რაღაცა შემდგომი მოლაპარაკებების გაგრძელება და განვითარება.
აუდიტორიას რომ ვუთხრათ, ორი სიტყვით, ეს იყო ყირიმის ანექსის შემდეგ 2014-ში და შემდეგ იყო, თუ არ ვცდები, ერთ წელიწადში კიდევ დამატებული.
ცოტა მოგვიანებით იყო, 2018-ში იყო მეორე მინსკის მეორე შეთანხმება.
18-ში იყო, ხო.
მინსკის მეორე შეთანხმება, რომელიც კიდევ უფრო მძიმე და რთული იყო, იმიტომ რომ იქ გაიწერა სპეციალური სტატუსის მინიჭება, ფართო ავტონომიის მინიჭება დონბასის რეგიონისთვის, ფაქტიურად ფედერალიზაცია იყო, ვეტოს უფლებით საგარეო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე და ადგილობრივი არჩევნების ჩატარება იმ პირობებში, როდესაც უკვე 900,000 დონბასის მოქალაქეს ჰქონდა მიღებული რუსეთის პასპორტი. უკრაინელებს ჰქონდათ ძალიან სწორი მიდგომები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, საზღვარზე კონტროლის აღდგენის, მთელ დონბასის ტერიტორიაზე უკრაინის კონტროლის აღდგენის და სამართლიანად ამ არჩევნების ჩატარების და რეფერენდუმის ჩატარების, თუმცა ეს მიუღებელი იყო. და საერთოდ რუსეთი არ აღიარებდა ამ კონფლიქტის მონაწილედ მხარეს, ბოლო დრომდე არ აღიარებდა საკუთარ თავს. ისინი აცხადებდნენ, რომ უნდა დაილაპარაკონ დონბასის წარმომადგენლებთან.
ამ უკაზების ხელმოწერამდე, ბუშინ წინ, ხო, ეგრე იყო, მართალი ხარ. და ახლა უკვე გაწყვეტინებს მენელი ყავს ხაზზე 2988-ია ჩვენი ნომერი, ვინც ჯერ კიდევ არ იცით 2988-387 თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
დილამშვიდობს.
მე ერთი იმედის გამოთქმა მინდოდა,
სამწლის
წინ სოფლიო პატრიარქმა ბართოლომეოსმა მისცა უკრაინის ეკლესიას ავტოკეფალია. სამსუხაროდ მხოლოდ სამა ეკლესია მხარე დაუჭირა და ასევე აღიარა, რომელმაც ყველამ ეხლა იხდის თავის ფას, მათ შორის ალექსანდრიის ეკლესიის ტერიტორიაზე შეიჭრა პირდაპირ რუსეთის ეკლესია და სამწუხაროდ იგივე ევროპის ბევრი ეკლესია, ჩეხეთის, პოლონეთის, იგივე ბულგარეთის ჯერჯერობით არიღებენ ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას და მე იმედი მაქვს, რომ ეხლა მაინც მსოფლიო ისე იცვლება, რომ ამ მიმართულებით თუ მსოფლიო პატრიარქმა სამი წლის წინ სწორი გადაწყვეტილებების სწორ დროს მიიღო, ეხლა მოვიდა დრო, რომ სვებმაც
საქართველო მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება.
საქართველო მათ შორის, საქართველო მათ შორის, მაგრამ იმედი დიდად არ მაქვს. ევროკავშირის
მესმის
ეკლესიებზე უფრო მაქვს იმედი და იერუსალიმის.
მესმის. ძალიან დიდი მადლობა გაზიარებისთვის. 2988, დიდი მადლობა მსმენელს. სხვა ეს შემოიტანა კიდევ დამატებითი,
რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია, მხარდაჭერის გამოხატვა. ძალიან ბევრი ფორმა აქვს, ძალიან ისევე როგორც დაგმობის, ისევე როგორც თქვათ რაღაცა პროტესტის გამოხატვის ძალიან ბევრი საშუალება და ფორმა არსებობს. თავარია იყოს ნება, შესაბამისი ინსტიტუციების, იქნება ეს რელიგიური ინსტიტუცია თუ აღმასრულებელი ხელისუფლება. რომ დაუბრუნდეთ ჩვენს თემას, მინსკის შეთანხმებების მოკვლით ფაქტიურად გერმანიას და საფრანგეთიც, რომელიც ყველაზე მეტად ცდილობდა პრინციპში, რომ რაღაცა ძალისხმევა არ დაეშურა, არ დაეკლო ამ დიპლომატიური გზით მოლაპარაკებებისთვის, განიარაღებული დარჩა. შოლცი სამი თვის მოსულიც არ არის კანცლერის თანამდებობაზე, მას სხვა დამოკიდებულება ჰქონდა გუშინლამდე, ჩრდილოეთის ნაკადი ორის გასადენთან დაკავშირებით. ის ცდილობდა თავი აერიდებინა და მან, როდესაც გახდა კანცლერი, მან ღიად განაცხადა, რომ ეს არის ეკონომიკური პროექტი და ფაქტიურად ცდილობდა, რომ დისტანცია.
რა ბერკეტი აქვს შტატებს? ბაიდენმა შემთხვევით არ გაუძახა იმას, რომ გერმანიასთან ვიმუშავეთ იმაზე, რომ ეს პროექტი შეჩერებულიყო. რა ინფორმაცია გაქვს?
კი, ბაიდენის და შოლცის საუბრების დეტალები მე არ ვიცი,
მაგრამ ვინც იცის, იქნები იმათგან.
მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები შესაძლოა გერმანიასთან სწორედ მისი ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხზეც მუშაობდეს. შევახსენებ, შევახსენებ მშმენელს, რომ ცოტა ხნის წინ გასულ თვეში ყატარის შეიხი იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც იყო საუბარი გათხევადებული გაზის მიწოდებაზე. გაზის მიწოდების სხვადასხვა წყაროები არსებობს, უფრო ძვირი იქნება, მაგრამ არ იქნება ეს ის ფასი, რასაც დიმიტრი მედვედევი აანონსებს, 2000 ევრო ერთი 1000 კუბური მეტრი
ვაწუწყუნებს დასავლეთს.
კი, ნამდვილად კეთილი იყოს თქვენი მობზანება მამაცთა სამყაროშიო, ძალიან მამაცები არიან. აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი: დასავლეთი და ზოგადად ევროპა ათვისნობიერებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ძალიან ზუსტად აღნიშნა ეს მნიშვნელოვანი ასპექტი: თავისუფლების ფასი დაარქვა ამ გაზის გაზრდილ შესაძლო გაზრდილ გადასახადს. დასავლეთმაც გაათვისნობიერა, რომ მას მოუწევს ამ ფასის დამატებითი გადასახადის გადახდა, იმიტომ რომ არის რეალურად ბრძოლა ბოროტებასთან, რასაც ქვია საბჭოთა კავშირის აღდგენა, და ეს არის ფარგლება არც დონბასით, არც ლუჰანსკით, არც დონეცკით, არც უკრაინით და არც საქართველოთი. ეს შემთხვევითი არ არის ნამდვილად, რომ ასეთი მასიური ზრდა ხდება მაგალითად ბალტიის ქვეყნებში, მაგალითად პოლონეთში, ამერიკის შეერთებული შტატები, იტალიიდან, გერმანიიდან გადაისვრის
დავის დამატებით
შეიარაღებულ ძალებს, ცოცხალ ძალას, ავიაციას, სამხედრო ტექნიკას. ეს არ არის შემთხვევითი, იმიტომ რომ არაჯანსაღ ლიდერთან აქვს საქმე და კარგია ამაში, რომ დარწმუნდა უკვე მთელი მსოფლიო სამწუხაროდ 14 წლის დაგვიანებით, მაგრამ მაინც რეალურად ძიმე ფასი გადავიხადე ჩვენ უკრაინელებმა, მაგრამ რეალურად ეს სიცხადე შედის ამ ადამიანთან და მის რეჟიმთან ურთიერთობაში, რომ ეს ცხოვრება ასე როგორც business as usual ვერ გაგრძელდება. გერმანიას 40 მილიარდიანი ტვირთბრუნვა აქვს, სავაჭრო ტვირთბრუნვა რუსეთის ფედერაციასთან.
ხო, მაგით, ხო, დასრულე.
ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ტვირთბრუნვა შეწყდება და შეჩერდება, მაგრამ უნდა იცოდნენ, რომ რაღაცებზე რუსეთს უნდა გადაახდევინონ ფასი. ჩემი აზრით ყველაზე დიდი დარტყმა, რომლისთვისაც ჯერ დასავლეთი მზადა არ არის, იქნება დარტყმის მიყენება ენერგოსექტორზე, გაზის და ნავთობის შესყიდვებთან დაკავშირებით შეზღუდვების დაწესება რუსეთისთვის. აი ეს იქნება ყველაზე დიდი დარტყმა, მნიშვნელოვანია ყველა სანქცია, რაც გამოცხადა, უფრო მეც ველოდი და ველი მომავალში, მაგრამ ეს იქნება ყველაზე დიდი დარტყმა, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი ბეღელი, ნავთობ დოლარებით სულდგმულობს და ასულდგმულებს.
ხო, მასაც ხომ ხრები ისაა ეფექტი ასევე და დაემაშავოთ.
ხადია, 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 რა თქმა უნდა.
ეხა უყურე მაყურებლები გწერენ, ხო, მაგას გავაგრძელებ მაგ თემას ასე. გააღიზიანა ჩვენი მაყურებლების ნაწილი ბორელის მეცავი კითხეის ტვიტერის
პოსტზე. რომელიც აშავაც ფოტოშოპს.
მართლა?
კი.
ხო, კი იყო რაღაც ისეთი, რა დავარქვა, არ ვიცი, ავარული თუ რა. მაგრამ ხო, იქნებ ბევრისთვის განმარტება ჭირდება იმას, რომ რუსეთის ელიტისთვის აი ის რაც ჩამოთვლილი იყო ძალიან მნიშვნელოვანია.
მე არ ვიცი
რატო, არ ვიცი რა გამოცდილება,
მე არ ვიცი რატო გამოიწვია გაღიზიანება.
მე ადეკვატურად აღვიქვი ძალიან და არც თუ სასაცილო და არასერიოზულ ეფექტად.
ძალიან ესეთი
უკაცრავად ცხადია ჩვენი აუდიტორიის იმ ნაწილთან, ვინც
ძალიან წერტილოვანი იყო ეს მინიშნება. ეხლა ცოტა ხნის წინ ნახე, რომ ცნობილი პროპაგანდისტები, აი
ამდონეზია ქალბატონი დალიწერს ამარცხვინა და შეურაცხყოფელი განცხადება, რა მილანი, რა სანტროპე, ქვეყანა ტერიტორიები დაკარგა და რა ზე ლაპარაკობენ.
ადეს სხვა კუთხიდან არის დანახული
რეალური. ხო, მის ამბავია და შეიძლება ამიტომაც საშუალო.
კი, რეალურად აქ არის საუბარი, ხათაშორის ესტონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ილუესმა, ვიდრე შემოვიდოდა ეს სანქციები 351 დუმის დეპუტატის მიმართ, მან განაცხადა, რომ მათ უნდა აეკრძალოთ ევროპის ტერიტორიაზე შემოსვლა, ვინც მხარი დაუჭირა ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ეძვირფასებათ, აი რუსი მთავარი პროპაგანდისტები სოლოვიოვის და სიმონიანის შეყვანა სანქციების სიაში, რომელიც აი გზაში გავეცანი, რომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, სოლოვიოვი, რომელიც მჭევრ მეტყველებს და აფრქვევს ბორელი მასთან შედარებით, ფრთიანი ანგელოზია, ბულბული, რასაც ის აფრქვევს, მას აქვს კომოზე აგარაკი მშვენიერი გადასარევი ვილა.
სიმონიანი,
რომელიც არმალავს და პირდაპირ სამხედრო
გამოხატვაზე მიდგა,
პროპაგანდას ეწევა, მათი შეყვანა, ისინი კი არ წვიტავენ რაღაცა მსოფლიო მნიშვნელობის, იღებენ მსოფლიო მნიშვნელობის გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ეს უნდა შეეხოთ, უნდა მოხდეთ, ძალიან სწორი თქვა, სწორად აღნიშნა პრეზიდენტმა ბაიდენმა, რომ მათ და მათი ოჯახის წევრებმაც უნდა იცოდნენ, უნდა ეტკინოთ და მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ რუსული ეკონომიკა, რუსულ ეკონომიკას მიადგეს ზიანი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ვალდებულების აღება.
და ოჯახის წევრები რადგან ახსენე, არა ვის ყველა მიცის ეს საყოველთაო ცნობილია, რომ რუსეთის პოლიტიკური და ბიზნეს ელიტის ოჯახის წევრები შვილები სწავლობენ საუკეთესო სასწავლებლებში დასავლეთის,
კონკრეტულად
მუშაობენ. შევხვედრივართ, ხო?
მოქალაქეობაც მიღებული აქვს პესკოვის, ლავროვის
შვილებს. ყველაზე დიდი სიკეთე ჩემი აზრით მაინც განათლების სისტემა და დასავლური განვითარებული საუკეთესო ინსტიტუტები იღებენ ამ სიკეთეს სრულად ღმერთმა სიკეთეში მოახმაროს, თუ კი სიკეთით მოიხმანე, ხო? ასე შეიძლება ითქვას, მაგრამ და ეს იქნება იგივე ის შვილი ეკითხავს მამას ან ავიცი შეიძლება არც ეკითხოს, უბრალოდ ერთად გაბრაზდნენ, მაგრამ არის ამაში ლოგიკა და კიდევაც ასე გადაწყდა, რომ ყველა იმ პირს, ვინც მიიღო მონაწილეობა გადაწყვეტილებაში, ვინც მხარი დაუჭირა პუტინის აი წინადადებას ტერიტორიების აღიარებისა, უნდა ეს იწუნიოს ამ ეტაპზე, ეს გამოცხადდა. ზარი გვაქვს კიდევ, მოდი მოუსმინოთ.
მოუსმინოთ
დილამშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა ნინო, მიასწორე თქვენ სტუმარსა, ბატონო.
უკვე რაღაც სტუმარს, მაგრამ კი ბატონო, გიზი.
ამაინც ხო, თქვენ პარალელურ წამყვას. აჰა, თან. იქნება თუ ანალოგიურ გადაცემას დასწრება, პირველეს გამოიცდას ტელევიზიაში და რაც შეეხება მთავარ კითხვას, აი, ზელენსკის ძალიან კარგად მიყავს საქმე საკაშულთან შედარებით ჩვენ და სასიხარულო თავის სახელმწიფოში და მე მგონი, როდესაც უკვე რუსეთმა გააკეთა ნაბიჯი, რაც ჩემია, ჩემია და ეხლა აბა თქვენ რასიზამ თუ ხელოვნება მოითხოვს მსხვერპს, თავისუფლებას მოითხოვს მსხვერპს, რუსების ფულების დაკეტვა ხელის ჭუჭკისა პრობლემას არ წარმოადგენს. ეხლა ნატომ უნდა გადაწყვიტოს აუცილებლად და მიიღოს უკრაინაში ფერგე გედერის ვარიანტი, რომ შეიყვანონ ჯარები და დააყენონ რუსების შემოხაზულ ტერიტორიებს, რომელიც შეიძლება ჯერ მას კიდე არ დაუღია და უთხან რუსებსო, რა შენია შენია, რა ჩვენია ჩვენია,
მაგრამ
რა შენია არ არის და მაინც იძახე შენია.
მადლობა. გავიგე. გითხოვთ, ეს არის, მოდი აქვე წავიკითხავ კიდევ მაყურებლების რიგშია და კომენტარების, მაგრამ ვიცნობთ ალექსანდრე რუსაცკის პოლიტოლოგს, რომელიც წერს თავისი პოზიციები და შეფასებები აქვს პროცესების. სანქციები გააძლიერებს რუსეთის აღმოსავლეთ სამხრეთ ეკონომიკური განვითარების ვექტორს. რუსეთს და დასავლეთ შორის დაპირისპირება საქართველოსთვის არის კატასტროფა, თვლის ის, აგებს დასავლური სამყაროც და რუსეთიც იგებენ სხვები. საქართველომ უნდა გამოიყენოს არსებული, თავი ხარ გამექცეს, არსებული ვითარება საკუთარი ინტერესებისთვის და წარმოადგინოს დამოუკიდებელი და ორიგინალური სტრატეგია. მოდი ერთად უპასუხეთ ჩვენ სმენელსაც და ბატონ ალექსანდრეს.
სმენელთან, სმენელის ინიციატივასთან დაკავშირებიდან მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმები, ეს უნდა მომხდარიყო გუშინ წინ და ბევრად უფრო ადრე. სამწუხაროდ გვიწევს ამაზე საუბარი, რომ დღესაც კი არ არის მაინც ეს კონსენსუსი თვითონ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შიგნით, თორემ ყველაზე ხისტი და ყველაზე სწორი პასუხი იქნებოდა უკრაინის და ნატოს, საქართველოს ნატოში მიღების გადაწყვეტილება. მე არ მჯერა იმისი, რომ ეს გამოიწვევდა ვლადიმერ პუტინის მხრიდან ბირთვული შეტევის განხორციელების გადაწყვეტილებას, ეს ერთი. და მე
მენის საკითხი იყო განა ეგ გადაწყვეტილება, ანა არის დღეს ან იქნება მომავალში, არ მჯერაო რო თქვი.
დიახ,
არის რაღაც, არ ვიცი, რა ცოდნა ან რა საფუძველი იმისა, რომ ეს არ მოხდა. დარწმუნებული ვარ, სხვასაც მოუვიდოდეთ ჩვენ გვეილაპარაკი ამაზე არა ერთხელ, ხო, დაჩქარებაზე ამ პროცესის მყისიერად გადაწყვეტაზეც მათ შორის, მაგრამ არ არის.
არ არის, სამწუხაროდ ჯერ ეს საკითხი მაინც არ დგას, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიის კანცლერმა ძალიან გულწრფელად უთხრა, რომელსაც მე ამ ღია განცხადებას არ მივესალმებოდი, ნამდვილად ვლადიმერ პუტინს შეეცადა მის დამშვიდებას, რომ არ განიხილება დღეს ხვალ, ვიდრე მე ვარ ჩემი კანცლერობის პერიოდში, არ განიხილება. ამას რუსეთის პრეზიდენტის ინტერპრეტაცია იყო ძალიან საინტერესო. ანუ გეგმის მიხედვით მიდიან, არ განიღილება დღეს და ხვალ, მაგრამ გადაწყვეტილება მიღებულია.
ხო,
გადაწყვეტილება მიღებული აქვს და საკითხი უბრალოდ მიდის იმ ლოგიკურ დასასრულამდე და ამ გეგმის მიხედვით, ანუ შეუვალია ვლადიმერ პუტინი და ის აცხადებს, რომ ეხავე დაუბრუნდები იმ ალექსანდრე რუსეცკის პოზიციას, შეუვალია იმასთან დაკავშირებით. გუშინ მან უკვე უკრაინას წაუყენა ღიად ულტიმატუმი, რომ გამოსავალი არის 4 პუნქტში, ეს არის ყირიმის აღიარება, ეს არის ნატოზე უარის თქმა, ეს არის დემილიტარიზაცია, ანუ შეიარაღების სრულად გატანა და გაყვანა, და ეს არის დონესკის და ლუჰანსკის ეგრეთ წოდებულ ხელმძღვანელებთან დაშდომა და მოლაპარაკების დაწყება. უკვე აი ესე პირდაპირ და ღიად აღარც ფარავს, აღარც მალავს ამ თავის პოზიციებს და მიდგომებს, რაც მან მშვენივრად იცის, რომ უკრაინის მხრიდან ამ 4-დან არც ერთი არ შესრულდება, გამორიცხულია და ამიტომ მამას შიდა მოხმარებისთვისაც იმზადებს, როგორც შემდგომი აგრესიის განხორციელებას, რომ მე გამოსავალი შევთავაზე უკრაინასაც და მთელ დანარჩენ მსოფლიოსაც, მაგრამ მათ არ მოისურვეს და ისინი იყვნენ ომის პარტიის, ეგრეთ წოდებული ომის პარტიის გამხმოვანებლები. რაც შეეხება საქართველოს შესაძლებლობებს და საქართველოს უნივერსალური მოდელი,
ეს სანქციები, ერთი რომ სანქციების ეს კრეატიულობის და ეს შეინიშნებაო დეფიციტი დასავლეთშიო, და შემდეგ რომ ეს სანქციები რუსეთს სხვა მიმართულებით მიაბრუნებსო, დასავლეთის მიერ დაწესებული ეს სანქციები, და რუსეთი იგებს ყველა აგებს და საქართველომ უნდა თავის ორიგინალური, ხო ესე იყო რა თქმა, სტრატეგია უნდა დამოუკიდებელი და ორიგინალური სტრატეგია უნდა წარმოადგინოს თავისი ინტერესების დასაცავადო.
ხო, საინტერესოა რას გულისხმობს.
ბოდიში, აგებს დასავლური სამყაროს და რუსეთის, იგებენ სხვები.
ალბათ გულისხმობს ჩინეთს. სავარაუდოდ კი ჩინეთი ცხადია ამ ვითარებაში უფრო მონგებია მდგომარეობაში ხდება, იმიტომ რომ რუსეთს მოუწევს ფულის სათხოვნელად ჩინეთში, ვიხმარ ამ სიტყვას ბოდიში, სირბილი.
მე ფიქრ დავიძაბე ცოტა
ხო, ისე ცარაფეს ვიწირო დაიზაბო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის უკვე გარდაუვალი რეალობა. ამასთან ჩინეთის პოზიციაც მინდა ძალიან ხაზგასმით აღნიშნო, და ეს ძალიან ნათლად გამოჩნდა უშიშროების საბჭოზე, ოფიციალურ განცხადებაშიც. ენტონი ბლინკენთან ვან ის ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის საუბრის გამართვაშიც, ჩინეთისთვის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი ხელშეუხებელია. ის ღიად და ხაზგასმით ამბობს და საუბრობს ამის თაობაზე, საუბრობს, რომ შეწუხებულია და შეშფოთებულია მდგომარეობის გაუარესებით და იმედოვნებს დიპლომატიურ მოლაპარაკებას, მაგრამ ისე როგორც მან პოზიციონირება მოახდინა რუსეთთან ერთად ნატოს გაფართოებასთან დაკავშირებით და წინააღმდეგ დაიჭირა მხარე, ანალოგიურად ის არასდროს არ დაუჭერს მხარს ამ სეპარატისტული რეგიონების აღიარებას, არასდროს არ დაუჭერს მხარს სამხედრო ოპერაციის განხორციელებას. ჩინეთს თავისი ინტერესები აქვს, ჩინეთს თავისი პრობლემები აქვს სეპარატისტთან დაკავშირებით, და ეს არ იქნება ისეთივე ტიპის მოკავშირე, როგორიც არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, ის არ იქნება რუსეთისთვის ასეთივე ტიპის მოკავშირე. რუსეთი თავად აცხადებდა ყოველთვის, რუსი ექსპერტები, რომ ნუ გვიჯიკებთ, ნუ კრავთ ხელს, რომ მოხდეთ, აღმოჩნდეთ ჩინეთის კლავებში, მაგრამ რუსეთი თავისი ქმედებით ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, სანქციების თან მიმართებით, კრეატიულობასთან დაკავშირებით, ვიზიარებთ ნაწილობრივ ამ მიდგომას სხვათაშორის, იმიტომ რომ რეალურად ისეთი ტიპის სანქციები უნდა განხორციელდეს, რომელიც იქნება დამაზიანებელი, იმდენად დამაზიანებელი, რომ ვლადიმერ პუტინის ძალაუფლება შეირყეს.
არა, თუ დავაზუსტებ პოზიციას, აქ რუსეთი ზოგადად სანქციების ტაქტიკას იწონებს. თუმცა ასევე იძონებენ სანქციების შინარს, არის სხვა მაყურებელი და სცენიან უკრაინას ეს რა სანქციები რო პუტინი ჯარით შედის და ესენი სიტყვებით უდგანენ გვერდში. ჩვენ როგორ შეიძლება ამ დინოზავრების ჭიდაობაში ტვინით უნდა ვიმოქმედოთ და არა მიშას ემოციებით?
არასდროს არ ვემხრობი ვისიც გინდა იყოს იმით უმეტეს დიპლომატიური რაღაცა გამოცდილება მაქვს ემოციებით გადაწყვეტილებების მიღებას, ემოციებით ნაბიჯების გადადგმას და ქმედებას ჩვენზე აუცილებლად აისახება. კატასტროფა იქნება ნამდვილად ის ომი, რომელიც გაჩაღდება, მეტფანქნას ცდებოდე და აღარ გაჩაღდეს, მაგრამ ის ომი, რომელიც გაჩაღდება უკრაინას და რუსეთს შორის, კატასტროფა იქნება საქართველოსთვის, იმიტომ რომ არა მხოლოდ სანქციების გამო, არამედ ჩვენ ეკონომიკურად ძალიან სერიოზულად ვართ მიბმული უკრაინასთან, პირველ რიგში სავაჭრო ურთიერთობების თვალსაზრისით, ტურიზმის თვალსაზრისით, სხვა ტიპის
ურთიერთობებით
და რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ძალიან სერიოზულად ვართ მიბმული რუსეთთან. ეხლა აქ თუ სანქცირებულებისთვის აქ გამოჩდება უსაფრთხო სამოთხე, როგორიც არის ეს ტერმინი safe haven, საქართველოს კიდე დამატებითი პრობლემები შეექმნება, იმიტომ რომ როდესაც საერთაშორისო თანამეგობრობა იქნება ერთსულოვანი ამ სანქციების აღსრულებაში, საქართველოს ეს მანევრის საშუალება არ ექნება. საქართველოს კიდევ ერთი დიდი პრობლემა ექნება, შეიძლება დასავლეთმა ჩვენ ეს არ მოგთხოვოს, არც უკრაინამ არ მოგთხოვოს, მაგრამ გადაწყვეტილება იქნება მისაღები სანქციებთან მიერთება არ მიერთების საკითხში. აქ ძალიან გზნობი არის ეს საკითხი, მე გულწრფელად ვიძახი რომ ასე ეს ნაჯახის მოკნევით, ერთი ხელის მოკნევით მაგალითად შეიძლება მიუერთდეთ 351 დეპუტატის საქართველოსში არ შემოშვების ფორმით იმ სანქციებს. ეკონომიკური თვალსაზრისით რეალურად შეიძლება იყოს განსხვავებული მიდგომები. არ არის ესე უკან მოუხედავად ყველა სანქციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ძალიან სერიოზულად ვართ რუსეთთან ეკონომიკურად მიბმული და ჩვენც უნდა ვიფიქროთ და ჩვენ თუ ფასის გადახდა მოგვიწევს, მაშინ ჩვენც უნდა ველაპარაკოთ საერთაშორისო პარტნიორებს, როგორც ელაპარაკება უკრაინა, რომ ერთ-ერთი არხზე პირველი ნიუსი რაც გავრცელდა იყო გრივნას გაუფასურება და არა რუბლის და არა გაზპრომის აქციების, მაგრამ ზელენსკი და კულებაც ძალიან ძლიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი ყავს, ღიად საუბრობენ რომ მათ ჭირდებათ ფინანსური მხარდაჭერა იმისთვის რომ ქვეყანა არ ჩამოიშალოს. საქართველოს უნდა ესაუბროს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს რომ თუ მექნება მე მზადყოფნა, მაშინ მე დამჭირდება მხარდაჭერა, ჩვენი ეკონომიკა გაცილებით 10-ჯერ უფრო პატარა არის, ცხადია და უფრო მეტჯერაც უკრაინასთან მიმართებაში და სავაჭრო ტრიბუნალს გაცილებით უფრო მწირია, მაგრამ ჩვენს დაგჭირდება ამის პარალელურად პარტნიორებთან საუბარი. ნამდვილად და შესაბამისად უფრო შეიძლება მიიღო მერე გადაწყვეტილება, მაგრამ ამას ჭირდება ლაპარაკი, ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და დავასრულებ, არ ვემხრობი უკან მოუხედავად ყველაფერზე მიერთებას და არ
ვიდრე ამას ხანგრძლივობა სჭირდება, გაძლება სჭირდება დასავლეთისგან,
ეს ზომები მანამდე უნდა ყოფილიყო მიღებული და თადარიგი მანამდე დაჭერილი, ეს უნდა დათვლილი ყოფილიყო და საერთოდაც
ბევრჯერ დათვლილი იქნებოდა.
აზოვის ზღვა როდესაც ჩაკეტილია, როდესაც შეიძლება პორტებზე შეტევა იქნას მიტანილი, ჩვენ რას ვაკეთებთ? აი რა მზაობა არის? აი არ ვარ ამ კრიტიკული პოზიციიდან, არ ვიცი.
მე მაქვს როგორც კითხები, როგორც არ მხოლოდ ჟურნალისტ, არამედ მოქალაქე საქართველოსი, ბევრ რამეზე მინდა პასუხები ხელისუფლებისგან და არ არის ჩემი ინტერესის სფერო, არ შემოიფარგლება ნამდვილად იმით რომ წავა თუ არა უკრაინაში ვინმე და როდის წავა და ასე შემდეგ. კონკრეტული პასუხისგებლობა და ანგარიშვალდებულება აქვს საქართველოს მთავრობას მოქალაქეების წინაშე რომ აი ამ თემებზე ინფორმაცია მიაწოდოს მას ამ ტიპის მზად ყოფნაზე პროცესებზე და გნება თუ საფრთხეები საბჭოს შემთხვევით არ ახსენებს.
სახელმწიფო პოლიტიკური მზაობა ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამ მე ვერ მომასწარი მე ანუ დრო გაგვექცა მაგრამ არ ვნანობ ხოლმე როცა მსმენელს და მაყურებელს უთმობ დროს მნიშვნელოვანია ეს კომუნიკაცია ჩვენთვის. ვერ ვილაპარაკე იმაზე მოწინე გვაქვს მოგვიწევს კიდევ ამ სანქციების გაძლება ჭირდება ამ სანქციების ეკონომიკური ფასი აქვს და ეს ნიშნავს რომ პოლიტიკური ფასი ექნება კონკრეტული ხელისუფლებებისთვის დასავლეთში და ასე ადვილად ასახსნელი არ იქნება ახლა რაღაცა ემოცია მაინც და სულისკვე როგორ თქვა საზოგადოებრებშიც და ამიტომ აი ეს გამოცხადება გამართლება პირველ ეტაპზე უფრო იოლია შემდეგ უკვე როცა რეალურ ეფექტს მოახდენს ანუ ფასებზე აი ისახება ხო აი დაზღვევის ისინი გვაქვსო უნდა დაეთვალათ კარგად და დათვლილია ბევრჯერ ალბათ და ძალიან მიხარია რომ ბატონო გიბი ვინც ბრძანდებით იციან ხოლმე რომ ფაქტია რომ წერთ რა რატომ გულწრფელად თუ რა ასე შემდეგ არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა რუსეთი მართალიაო ასეთი პოზიციის მაყურებელიც ყავს და მიხარია რომ გვიყურებთ 7 წელი არასრულებდა მინსკის ბელარუსის ხელშეკრულებას უკრაინა ბომბავდა დონეცკს ლუგანსკს აი სულისკვეთებით არის კომენტარი და ხო და ამან გამოიწვიაო მერე ბეზელენსკი მე თქვა არ ვაპირებ მინსკის იმების შესრულება შეთანხმების ამან გამო და რუსეთის მიერცნობა აი ეს ერთი მეორე ამერიკას რატო უნდა რომ რატო მოაწყო გადატრიალება უკრაინაში და მე მეორე რატომ ნატო ნეიტრალობა უკეთესი ხომ იქნებოდა ყველასთვის ყველა ნეიტრალურები რომ ვიყოთ
ყველაფერი არის ლენინის ბრალი
ბოლოს ხომ არა მაინც არ დამარხეს ეს კაც
არ დამარხეს იმიტომ არ მარხავენ რომ უკრაინის სახელმწიფო შექმნა
ბუკასნაირ კადრებს პატივისცემა სჭირდებაო ალბათ მე არ მომმართავთ. რუსეთკი საშა ალექსანდრე გვასუხობდა მე ნახავთ ამ კომენტარს გადაცემა უნდა დავასრულო და ერთი რეპლიკა კიდე აბა რომელი მიდიხართ უკრაინაში წინა ხაზზეო და გასაგებია რომ ირონიით შეკითხვა მე სერიოზულად გიპასუხებთ რომ არიან ადამიანები ვინც მიდიან იქ ვისაც ამის უნარი აქვს ცოდნა შემძლეა ამისა და არ არის უამისობა არ ვიცი ხო რატომ მოგვართავთ მე რაც შემიძლია იმას ვაკეთებ, რისი უნარებიც მაქვს. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა ნინო პირი.
დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ასეთი აქტიურობისთვის და გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებს. დროებით.
Protection, but I'm a kid like everyone else.